әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Америка президенті Барак Обама ресми түрде қызметіне кірісті. Қазақстандық экономистер ақштың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Қаржы дағдарысынан оқуларының ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты ата-аналар білім министрінің өкілімен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін айтып отыр. Және жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып тексеру болып отыр. Қымбатты ағайын, қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан президенті орталық банктің басшылығын өзгерту жөніндегі жарлыққа қол қойды. Ең ірі коммерциялық халық банкі басшысы Григорий Марченко орталық банктің төрағасы болып тағайындалды. Орталық банктің төрағасы болған Анвар Сайденов басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Сайденовтың жаңа қызметі жарияланбады. Қазақстан үкіметі ел экономикасына кері әсерін тигізіп отырған ғаламдық қаржы дағдарысымен күресуде. Григорий Марченко 1999 бен 2004 жылдар аралығында орталық банктің төрағасы болған. Барак Обама ақш президенті ретінде өз қызметіне кірісті. Ол экономикалық кеңесшілерімен және қорғаныс ресмилерімен кездесті. Американың 44-ші президенті Барак Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар және қаржы дағдарысы мәселелерімен айналысуы тиіс. Сейсенбі күні Вашингтондағы ант қабылдау рәсімі барысында Обама Америка нақты және күрделі проблемаларға тап болып отыр, бұл мәселелер шешіледі деп мәлімдеді. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо абақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін тоқтатуды бұйырды. Обама қызметіне кіріскен соң бірнеше сағаттан кейін әлгі сот істерін 120 күнге тоқтату жөнінде шешім шығарылды. Обама АҚШ-тың адам құқықтары жағдайына көлеңке түсіріп келген Гуантанамо абақтысын жабуға уәде еткен болатын. Барак Обама ақш президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Сейсенбі күні ақш қор биржаларындағы бағалар қатты құлдырады. Доу Джонс көрсеткіші 4%-ға төмендеді. Сонымен қатар Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер де құлады. Ғаламдық банк дағдарысы одан сайын нашарлайды деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. Амстердам соты мұсылмандар туралы жасаған мәлімдемесі үшін голландиялық заңшарушы Гирт Уилдерс сотталуы тиіс деген шешім шығарды. Бостандық партиясының жетекшісі Уилдерс ислам мен мигранттарға сыни көзқараспен қарайды. Уилдерс исламды артта қалған мәдениет деп атап, ал Құранды фашистік кітап деп сипаттаған болатын. 2008 жылдың наурыз айында интернет арқылы жарияланған саяси фитна фильмінде Уилдерс радикалды исламның таралуы жөнінде ескерту жасаған. Ресей газ тасымалы орталығы Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Ресей мен Украина ресмилері газдауына қатысты келісім жасаған болатын. Екі апта бойы тоқтап қалған Ресей газы Украина арқылы Франция, Польша, Босния, Сербия және Түркия мемлекеттеріне айдала бастаған. Сейсенбі күні Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия және Словения елдері газ тасымалының қайта қалпына келгендігін растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты ақш және НАТО мен келіссөздер жүргізіп жатыр. Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрахон Зафиридің мәлімдеуінше, аталған мәселеге байланысты ешқандай келісімге әлі қол қойылмаған, бірақ Еуропа елдері мен ақш ұсыныстар жасаған және бұл мәселені талқылау үшін батыс елдерінің ресмилері Тәжікстанға сапар жасамақшы деп атап көрсетті Зафири. Оның айтуынша, президент Эмомали Рахмон ақпан айында Брюссельге баратын болады. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылда екі ауған сарбазы қаза тауып, үшеуі жараланды. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жанкештілік жарылыс сәрсенбі күні Мирауат ауданында болған. Соңғы жылдары Ауғанстанда Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттері жиі орын алуда. Ирак пен Ауғанстандағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус сейсенбі күні Кабулда президент Хамид Карзаймен кездесті. Карзай кеңсесінің хабарлауынша, екі жақ лаңкестікке қарсы соғыстағы жаңа стратегиялары мен Ауғанстандағы ақш күштерінің санын көбейту мәселесін талқылады. Ақш Ауғанстанға осы жыл қосымша 30 мың сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Ингушетияның Магас қаласына сапар жасаған Медведевтің айтуынша, Ингушетиядағы қауіпсіздік жағдайы өте күрделі. Қауіпсіздік күштері осы мәселемен айналысуы тиіс деп атап көрсетті Медведев. Соңғы кездері Ингушетияда полиция қызметкерлеріне жиі шабуыл жасалуда. Армения мен Азербайджан президенттері қаңтардың 28-інде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Екі ел басшылары Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жолдарын талқыламақшы, бұл жөнінде Еревандағы кездесуден кейін мәлім болды. Армения астанасында АХШ, Ресей, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы өкілдері президент Серж Саркисянмен кездескен болатын. Қарабақ бойынша АХШ-тың бас мәмілегері Мэтью Бризаның айтуынша, арағайындар Армения мен Азербайджан елдері жазға дейін бейбітшілік жөніндегі келісімге қол жеткізеді деп үміттенеді. Могадишуда үкімет күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған шайқастарда кемінде 12 Сомали азаматы қаза тауып, 19 адам жараланды. 2006 жылдың аяғында Сомалиге басып кірген Эфиопия күштері осы айдың басында шығарылған болатын, ел оппозициясы Эфиопия күштерінің елден шығарылуын талап еткен еді. Бірақ жауынгерлер үкімет әскерилері мен африкалық бітімгершілік күштеріне қарсы соғыстарын одан әрі жалғастыратындарын мәлімдеді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Америка президенті Барак Обама ресми түрде қызметіне кіріскені жайлы айтамыз. Қазақстандық экономистер ақштың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және қаржы дағдарысынан оқуларының ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты Қазақстанның білім министрінің өкілі студенттер мен олардың ата-аналарымен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында Физиатрия факультеттері жабылып жатыр, мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсызда тапшы екенін алға тартады. Жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып, тексеру басталып отыр. Және Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набуко құбыр жолына кедергі келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазуда. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар, қымбат ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірмен де радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қаңтардың 20-сы күні Барак Обама АХШ-тың 44-ші президенті болып қызметіне кірісті. Хабарларға қарағанда Обаманың инаугурациясына 2,5 миллион адам жиналған. Ол өзіне сенім артқан американдықтарды саяси және әлеуметтік қайшылықтарын шетке ысырып қойып, елдегі экономикалық дүрбелең, екі бірдей соғыстың қиындықтарын және қоршаған орта дағдарысы сияқты мәселелерді бірлесе реттеуге шақырды. Енді Барак Обаманың ант беру рәсімімен хабарымызды бастайық.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will Мен Барак Хусейн Обама, Құрама Штаттардың президенті ретінде міндетімді адал атқаруға, қолымнан келгенше Құрама Штаттар конституциясын қорғауға салтанатты жағдайда ант беремін. Құдай өзің жар бола көр, деді Обама. Сөйтіп Барак Обама АХШ президенті ретінде ант қабылдап, ал Американы президент ретінде қарама-қайшылықты 8 жыл бойы басқарған Джордж Буш биліктен кетіп отыр. Барак Обаманың президенттікті ресми қабылдап алатын бұл күні ауа райы бұлтты болады деп күтілгеніне қарамастан, инаугурацияға өте көп адам жиналып, күн жарқырап тұрды.
We are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war.
Халықтың алдында сөйлеген сөзінде Обама, біздің дағдарыстың дәл ортасында тұрғанымыз баршаға аян. Біздің ел қақтығыс пен жаугершілікке қарсы соғыс жүргізіп келеді. Біздің кейбір тұстағы жауапсыздық пен сараңдықтан сонымен қатар жаңа жағдайға біздің елді дайындап қатаң таңдаулар жасай алмауымыздан экономикамыз қатты әлсіреді. Адамдар үйлерін жоғалтты, жұмыстар қысқарды, бизнестері жабылды. Біздің денсаулығымыз қымбатқа түсіп отыр, мектептерімізге көп нәрсе жетіспейді. Және әрбір күніміз біз пайдаланып отырған энергия жолдары қарсыластарымызды күшейтіп, әрі біздің планетамызды тамызға қауіп төндіріп тұрғанына дәлел болып отыр, деді АХШ-тың жаңа сайланған президенті. Сонымен қатар Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғысқа қатысты елдің сыртқы саясатына да тоқтала келе, Ирактағы әскерді шығару жайы мен Ауғанстанда бейбіт жағдай қалыптастыруға сөз берді. Және Обама террористер Американың рухын баса алмайды, біз оларды жеңетін боламыз, деді. Сонымен бірге бұл күні Құрама Штаттарда 2001 жылғы 11 қыркүйектен кейінгі бірінші рет биліктің ауысуы болып отыр. Обама осы оқиғадан кейін исламшыл бүлік шулер туралы ескертулер шығып отырғанда мұсылмандарға қатысты былай деді. Мұсылман әлеміне қатысты біз өзара мүдде, өзара сыйласымдық негізінде жаңа жолдарды қарастыратын боламыз, деді Барак Обама. Обама сондай-ақ американдықтар мықты жұмыс жасаса ғана Американың алдындағы ішкі және сыртқы проблемалар шешіледі дегенді айтып отыр.
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village.
Бизде карап отурган бүкүл мемлекеттер, ягъни үлкен астаналардан бастап, менин акем туган кичкентай аулдук жердин барлык калктары үчүн Америка дос. Америка бийүүчүлүккө умтулган ар бир калк менен, эркек менен, айел менен, типти бала менен достукта болот. Биз кайтадан жетекчи эл болууга дайынбыз, деди Барак Обама. Барак АКШ тарыхындагы биринчи кара нәсилди президент. Обама нәсилчилдик маселесине өзүнүн бул сөзүндө жеке токтолгон жок, дегенмен ал бул турууда элге тепе-теңдик акелип отур. Сүйтүп каңтардын 21-нде АКШ президенти Барак Обама өз кызметине кирисип отур. Алдымен ул экономикалык кеңешчилер менен жана коргоонс расмийлер менен кездешти. Американын 44-нчү президенти Барак Обама Ауганстан менен Ирактагы согуштар жана каржы дагдарысы маселелери менен айналышууга убада берип отур. Сонун кызметине кирген алгачкы күнү АКШ президенти Барак Обаманын акимчилиги прокурорлорго Гуантанамо абактысындагы ланкесттикке катысы бар деп айыпталып отурган туткундардын сот иштерин токтотууну буйрду. Обама кызметине кирген соң бир нече сааттан кийин алгы сот иштерин 120 күнгө токтотуу жөнүндө чечим чыгарылды. Обама АКШтын адам укуктары жагдайына күлөңгө түшүрүп келген Гуантанамо түрмөсүн жабууга убада эткен болотун. Кымбаттуу радио тыңдаушуларын кыскача кулактандыруудан кийин кабарларыбыз АКШ президенти болуп Обаманын келүүнө байланыштуу кабар менен одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан барлык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Ағылшын әріптері мен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етет, қымбатты тыңдарман. Ардакты радио тыңдаушы агайын, сонун менен жаңы сайланган АКШ президенти Барак Обаманын алдында миндеттер көп. Эң негизгилеринин бири дагдарыс менен күрөшүү дегенди айтады казакстандык мамандар. Бул тургуда жаңы президентке АКШ журту менен катар алем калкы да үмүт артып отур. Себеби казыргы кезде алемдик болуп кеткен дагдарыс әуелгиде АКШта басталган болатын, сондуктан аны токтотуу да тек АКШтын гана колунан келеди дегенди экономисттер алга тартууда. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызынан тыңдайык.
Сонымен сәрсенбінің сәтті күні АКШ-тың жаңа президенті Барак Обама өз жұмысын бастады. Инаугурациядан кейін жаңа басшы мен оның тобының ойлануға уақыты жоқ. Оның себебі айдай анық дағдарыс Ирак пен Ауғанстандағы соғыс деп жазады «Известия» газеті. Кейбір халықаралық экономистер оны АКШ-тың 32-ші президенті Франклин Рузвельтпен салыстырады. Себебі екі президенттің тағайындалуы дағдарысқа тұспа-тұс келіпті. Жаңа президенттің дағдарыспен қалай күресетініне бас қатырып жатқан экономистердің бірі Обаманың келуімен АКШ экономикасы экономикасында пәлендей де өзгерістер болмайды десе, бірі президенттің дағдарысы тез арада ауыздықтай алатынына күмән келтірмейді. Қазақстандық экономист Қанат Берентаев алдағы 2-3 айда түбегейлі өзгерістер болай қояды деп айту қиын дейді.
Все-таки экономика достаточно инерционная.
АКШ-тын экономикасы деген мен экпинди кой. Сол себепти кенеттен онун багытын өзгөртүү мүмкүн эмес. Кандай жагдай болмасын, Обама белгилүү бир убакыт ичинде мурунку саясатты жалгастыра береди. Сондуктан алдагы жарты жылда түбөгөйлүү өзгөрүштөр болмайды. Менимче өзгөрүштөр тек 1.5-2 жылдан кийин гана күтүүгө болот.
Скорее всего, изменения появятся где-то через года 1.5-2.
Сондай экономисттин пикиринче, каржы институттарында өзгөрүштөр күтүп тур.
Это изменения, которые могут произойти в международных финансовых институтах.
Бул халыкаралык каржы институттарында болуу мүмкүн өзгөрүштөр. Халыкаралык валюталык кор менен дүйнөлүк банктердин жумушу жаңыртууну талап этет. Обаманын келүү менен балким бул институттар саясий курал болуун токтотуп, чынайы өз кызметтерин аткарар. Ал әлемдик экономикага келсек, экономикадагы аймактандыруу процесси Евразия сыяктуу ири-ири блоктордун курулуу процесси деп мүмкүн.
Этот процесс может ускориться.
Экономист Ильяс Исаевтің пікірінше, соңғы уақытта АКШ экономикада болсын, саясатта болсын, өзімшіл бағытты ұстанып келеді. Бұл АКШ-қа жақсылыққа келген жоқ дейді.
Барлық мемлекеттермен қарым-қатынасты, экономикалық, саяси қарым-қатынасты әріптес ретінде орнату керек. Осы міне ең негізгісі.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан экономикалық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Марат Нұрғалиев аталған мәселе жөнінде былайша пікір білдіреді.
Барак Обама очень сильный экономист считается.
Барак Обама мықты экономист. Сәйкесінше ол өзінің төңірегіне мықты экономистер жинады. Қызметіне келгенге дейін АКШ-тың инфрақұрылымын жетілдіруге арналған бағдарлама ұсынды. Ауқымдылығы кең бағдарламаны жүзеге асыру үшін шамамен 700 миллиард доллар кетеді. Меніңше алдағы уақытта экономиканы жақсы өзгерістер күтіп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық экономистер АКШ президенти Барак Обамадан көптеген үмүттөр күтүп отурганын эле өздериңизге айттык. Сонун катар алем элдери де АКШтын осы 44-чү президенти Барак Обамага өзгө үмүт менен карап отур. Ягъни Азаттык радиосунун кабарларында айтылгандай, алем элдериндеги тилчилер, жергиликтүү саясаткерлер менен азаматтык коом белсенделеринин сарапчыларынын АКШ президенти Барак Обамага акимчилигинен кандай жаңылыктар, изгестер күтөтүнүн сураганда да осы әр тараптан айтылған пікірлер осы тұрғыда бір арнаға сайып отыр. Яғни Барак Обамадан бәрі үміт көтіп, жақсылықтар болып, Американың беделі бұрынғыдай қалпына келеді деп үміт артып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Хабарларымыз одан әр жалғасады. Сіздер біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет сайтынан табатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама АКШ президенті ретінде өз қызметіне кірісті. АКШ президенті Барак Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамадағы сот істерін тоқтатуды бұйырды. Ауғанстанда орын алған жанкешілік шабуылдан екі ауған сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Армения мен Әзербайжан президенттері қаңтардың 28-ші Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Косованың қарулы күштері елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алды. Куба жетекшісі Рауль Кастро осы айдың аяғында Ресейге мемлекеттік сапармен барады. Ресей газ тасымалы орталық Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қаржы дағдарысынан оқулардың ақшасын төлей алмаған студенттер жағдайына байланысты Қазақстанның білім министрінің өкілі студенттердің ата-аналарымен кездесті. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екенін алға тартып отыр. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набуко құбыр жолына кедергілер келтіріп келеді деп Германия басылымдар жазуда. Сонымен қатар жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдікпен тексеруін бастап отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, қаңтардың 21-де Алматыда ақылы бөлімде оқитын студенттердің ата-аналары төтенше кеңес құрылғандығын жариялап, биліктен оқу ақысы төленбеген үшін студенттерді оқудан шығаруды тоқтатуын талап етті. Білім алу ақысына қатысты соңғы уақыттар ушығып тұрған мәселенің тігісін жатқызу үшін дәл осы күні Алматыға білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшиденова арнайы келіп, студенттердің және олардың ата-аналарының сұрақтарына жауап берді. Вице-министрдің қатысуымен өткен кездесуден жаңа ғана оралған тілшіміз Талғат Дүйсенбек соңғы жаңалықтарды телефон арқылы тікелей эфирде Алматыдан жеткізеді. Талғат, сонымен студенттердің ата-аналары қандай талап қойып отыр?
Дағдарыс заманда өзара бірігіп ұйымдасуға бел шешкен, яғни студенттердің ата-аналарының төтенше кеңесінің өкілдерінің айтуынша, басты мақсат студенттердің оқудан шығып қалмауы. Және мұнда ұйымға топтасқан азаматтардың барлығы да балаларын ақылы түрде оқытып отырғандар екен, және сол ақысын төлемей отырғандар екен. Оған бірнеше себеп бар деді олар. Оқу уақытының қымбаттауы және жалпы елдегі қаржылай қиыншылық. Осында кеңесті құруға мұрындық болғандардың бірі Қайрат Ердебаев, болашақта кеңес мүшелерінің көбейе түсетіндігіне сенімді. Қазір Қайрат Ердебаевтың осы тұрғыда айтқанын тыңдасақ.
Біздің тек қана Алматыда 85 мыңнан астам студенттер оқу білімін қаражатын көтере алмай жатқан ата-аналар бар. Бұл жалғыз Алматыда көтеріп тұрған жоқ. Біз бүкіл Қазақстандағы ата-аналар облыс орталықтарында болсын, қала орталықтарында болсын, бірігу керек, ұйымдасу керек, өз балаларының болашағын, ертеңгі келешегін күресу керек. Біріншісі, оқу келісімін шартын қайта қарау, және оны 3 жылға кейін шегеру. Диплом алғаннан кейін, жаңа бала 3 жыл бойы жұмысқа орналасқаннан кейін өзі ай сайын тапқан табыстан төлеп отыр. Екінші мәселе, бюджеттен қаржы қарастырып, студенттердің қарызын өтеу.
Жаңа ғана сөз сөйлеген Қайрат Ердебаев қазір екі баласын ақылы түрде оқытып отырған екен. Соны төлеусін жалғыз көлігін сатып, бір баласының ғана ақысын, оның өзінде жартылай төлегендігін айтады. Ал кіші қызының оқуы төленбеген. Кеңеске мүше басқа адамдардың жағдайы да осы тәрізді. Үкілай?
Талгат, ал егер бийлик улардын талаптарын орундамаган жагдайда не истемек ата-аналар?
Ия, ата-аналар неге де болса барууга азыр, маселен, Кайрат Эрдебаев жана гана сөз сөйлөгөн, биздин талабыбыз орундалмаса, нааразылык шерүүлөрүн өткөрүлөрү мүмкүн экендигин айтып калды. Жана улардын бул кадамын республиканын башка аймактарынан өздөрү тардес жагдайга түшкөн ата-аналар удан калды, студенттерди колдойтундугуна улар сенимди. Ал типти болмой бара жатса, ата-аналардын ичинде баласынын окуу акысын төлөө үчүн бүйрөгүн сатууга дейин ата-аналар бар экендигин де сөз болду. Жалпы Казакстанда адам арзасынын мүчөлөрүн бүчөктөп сатууга тыюу салатындыгын эскертким келет. Үкүлөй.
Ал Талгат, билим жана кылым вице-министри Күлөш Шамшидинова бул ата-аналардын талаптарына катышты эмне айтып отур?
Я билим жана кылым вице-министри Күлөш Шамшидинованын Алматыга келүүн негизи ата-аналар күткөн болатын. Шамшидинова студенттер менен ата-аналар менен кездешүүндө бул маселе арине сөз болду жана төтөнчү кеңештин мүчөлөрү да сол кездешүүдө болду. Улар да өз саволдору менен талаптарын койду. Алайда министрлик өкүлү ата-аналардын талаптары кээбир жагдайда кесимсиз экендигин алга тартуу менен болду. Сонун катар вице-министр Азаттык радиосуна буга дейин 200,000 студент окуудан чыгып калган делинетин акпаратты жокко чыгарды. Эстериңизде болсо, бул акпаратты осыдан бир нече күн мурун мажилис депутаты Сагынбек Турсунов парламент отурусунда айткан болатын. Азыр осы Күлөш Шамшидинованын осы турусунда айткан тыңдап көрсөк.
Ак төлөө маселеси. Бул окууга түшкөн азамат менен окуу орнунун арасындагы келисим шарт менен бекитилет. Эгерде окууга түшкөн адам сол келисимге келген күнү 4 жылын бирок төлөйтүн болсо, ондай жагдайда ал акуу төлөө акысы өзгермейт бүтүргөнчө. Ал эгерде жылма-жыл төлөп туратын болсо, онда көтөрүлүү мүмкүн жанагы жалакынын өсүүнө байланыштуу жана инфляцияга байланыштуу гана. Энди бүгүнкү күнү мисалы болсо ак төлөө маселеси көп көтөрүлүп жатыр. Арине күндөгү жагдайга байланыштуу сол болуп туратын нерсе, бирок баардык телеканалда айтып жаткан 200,000, 300,000 деген аңгеме жок. Биз мониторинг өткөзүп отурбуз 7,000 айналасында жана булардын ичиндеги жартысынан артыгы негизинен окууну окуй алмай кеткен балалар болуп отур.
Арине ата-аналар көп жагдайда вице-министрдин көп жагдайда эмес, тепти баардык жагдайда вице-министрдин айткан сөздөрүнө риза болгон жок жана өздөрүнүн козголоштарын жалгастыра бермек ниетте экендигин билдирди. Өкүлөй.
Талгат, сонун менен өкмөт дагдарыш жагдайында билим берүү жүйөсүн калай реттеп отурмакчы?
Бул суроокту биз вице-министрдин өзүнө койгон болатынбыз. Күлөш Шамшидинованын айтымынча, азыр министрлик ар бир жогору окуу орундары менен жеке-жеке жумуш иштеп жатып, сосын жагдайы төмөн отбасылардын балдары акчасын төлөй алмаган жагдайда оган түшүнүктүкпөн карап, ягъни окуу орундарынын өзү сону төлөп бүтүрүүнө окуу орундагылар жагдай жасалып керек дейт. Мүмкүн айлап бөлүп-бөлүп төлөй ма? Будан бөлөк өтө жаш окуйтун балдарга да төлөө акысына катышты жеңилдиктер карастырылуу мүмкүн экендигин айтты. Вице-министр алайда студенттердин ата-аналары буганда келишпей отур, өйткени алардын талабы жалпы баардык осындай кыйынчылыкка түшкөн ата-аналардын студенттердин ошо мамлекет төлөп берсин деген тилеги кой. Маселен, кездешүүдөн чыккандан кийин Ольга Уразбекова төтөнчү кеңештин өкүлдөрүнүн бири өз талаптарына катышты тушумдуу жооп бере алмагандыгын айтты. Жалпы бул кездешүү өтө узакка созулуу мүмкүн эт, өйткени сурак көп. Алайда вице-министр Күлөш Шамшидинова ушакка асыгып отургандыгын айткан соң жыйында сонун менен тамам болгон. Өкүлөй.
Рахмет, Талгат. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, өзүңүзгө Алматыдагы әріптесім Талгат Дүйсенбек айтып өткендей, Алматыда акылы бөлүмдө окуйтун студенттердин ата-аналары төтөнчү кеңеш курулгандыгын жарыялап, биликтен окуу акысы төлөнбөгөн үчүн студенттерди окуудан чыгарууну өкмөттөн токтотууну талап эткен. Сонун билим акысына катышты бул дауга байланыштуу Алматыга билим жана кылым вице-министри Күлөш Шамшидинова арнайы келип, студенттердин жана алардын ата-аналарынын суроолоруна жооп берген экен. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, осыган дейин де азаттыкта айтылгандай, Казакстандагы парламент мажилисинин отурусунда мажилис депутаты Сагынбек Турсунов 200 студент окуу акысын төлөй алмай окуудан чыгып кеткен деген эди. Сонун катар Алматы каласында 85,000 студент окуудан акысын төлөй алмай чыгып кеткендиги жайында айтылган болатын. Десе де Күлөш Шамшидинова аны жокко чыгарып 7,000 студент маңында экендигин айтып отур. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун Казакстанда каржы дагдарысынан студенттерде үлкен проблемаларга тап болуп отур. Ардактагы агайын, Азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кымбатта агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әріптер менен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык агайын.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстандағы оқу орындарына қатысты хабармен одан әрі жалғасады. 2007 жылы Қазақстанның медициналық жоғарғы оқу орындарында балалар дәрігерін дайындайтын педиатрия факультеттері жабылды. Жаңа жүйе бойынша ол қазір жалпы медицина факультетіне енгізілуде. Сол себепті болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық жүйе бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Дегенмен осы саладағы мамандар мұндай реформаға түбегейлі қарсы. Олардың пайымдауынша бұл мамандықты 2-3 жылда оқып үйрену мүмкін емес. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстанда жалпы медициналық тәжірибе жүйесін қолға алу көзделген. Осы мақсатта медицина саласында біршама өзгерістер орын алды. Оның бірі 2007 жылы республикада медициналық жоғарғы оқу орындары педиатрия факультеті жабылды. Жаңа жүйе бойынша енді ол емдеу ісі факультетіне ендіріліп, болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық тәжірибе жүйесі бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Бұл жаңа өзгерістерге Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы Камал Ормантаев түбегейлі қарсы.
2 жылда педиатр даярлау қиын. Педиатрияның өз алдына мамандығы, оның ерекшелігі бар. Сол 3-ші курстан бастап өзінің ерекшелігін айтып оқытса деген айтып отырмыз. Қазіргі де жазып отырмыз, оны тыңдайтын ешкім жоқ.
Денсаулық сақтау министрлігінің келтірген мәліметіне жүгінер болсақ, соңғы уақыттары ана мен бала өлімі көбейіп отыр. Республикада өткен 2008 жылдың өзінде 104 әйел көз жұмған. Оның әрбір үшіншісі алғашқы рет құрсақ көтерген жас аналар. Деректерге сәйкес, босана алмай ажал құшқан аналардың 67%, ал шетінеген нәрестелердің 70%-ына дәрігерлер кінәлі көрінеді. Осы ретте академик Камал Ормантаев осы салада білім аламын дегендердің санын азайтудың орнына елдегі дәрігер мамандардың сапасын жақсартуға жет екен.
Балалардың өлімдері көбейіп кетті қазір біздің республикада. Оның көптеген себептері бар ғой, соның ішінде педиатрдың жоқтығы кедергі жасап жатыр. 6-шы курсте, 7-шы курсте ол педиатрлар дұрыс шықпайды. Сол 3-шы курстен бастап педиатрия факультетін ашса, мысалы Россияда жапқан жоқ, мысалы кейбір елде педиатрический медицинский институттар бар. Балалардың ерекшелігі көп қой.
Жалпы алғанда маман республикадағы медицина саласы сын көтермейді дейді. Жаңа өзгерістер мен тың идеялар керек ақ, алайда олардың барлығын жаппай ендіре беру бассыздық. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның айтуынша, бүгінгі білім алып жатқан жастардың көпшілігінің өзі ертеңгі күні бұл салада қалу қалмауы екіталай. Өйткені бүгінгі дәрігерлердің әлеуметтік жағдайы мәз емес.
Практически 45% этих выпускников не работают в медицине.
Айта кету керек, бүгінгі таңда дәрігер-педиатрлардың орташа жалақысы 22 мың теңге, яғни 180 доллар шамасында. Ал ай сайын 46 мың теңге, яғни 380 доллар жалақы алу үшін сіз осы салада кем дегенде 20 жыл қызмет етуіңіз міндетті. Статистикаға тағы бір көз жүгіртсек. 2006 жылы Қазақстан Республикасында 10 мың тұрғынға шаққанда 4-5 педиатрдан келсе, 2007 жылы осы тұрғындарға 4-ақ дәрігерден болған екен. Тек Алматының өзінде бұл көрсеткіш 6-ны көрсетсе, ауылды жерлерде педиатрлар саны 10 мың тұрғынға шаққанда 2-ден ғана екен. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның пайымдауынша, дәл қазіргі таңда педиатрия факультеттерін жабу орынсыз болып отыр.
Педиатрические факультеты закрывать нецелесообразно.
Біздің республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы ең басты проблема ана мен баланың өлімін мүмкіндігінше азайту. Бұл мәселе шешімін таппайынша бізге осы саладағы мамандар өте қажет. Бізге жалпы медициналық дәрігерлер емес, лор, балалар хирургтері, окулисттер, неонатологтар мен перинатологтар сынды жекелеген дәрігерлер қажет. Ал оларды педиатр дәрігерлердің ішінен дайындап шығару керек.
А готовят их из врачей, педиатров.
Бүгінде әсіресе ауылды жерлерде ең алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тапшы. Сондықтан елде жалпы медициналық тәжірибе жүйесі іске асуда. Алайда мамандар жекелеген сала бойынша маманданған дәрігерлердің де қызметі маңызды екендігін айтады. Өйткені жаңа туылған баладан қарт адамға дейін емдейтін бір ғана дәрігер барлық нәрсені білуі мүмкін емес. Қазіргі таңда алдыңғы жылдары педиатрия факультетіне оқуға түскен жастар соңғы курстарын тәмамдауда. Жоспар бойынша олар 2012 жылы оқуын бітіріп шығады. Сол кезден бастап балалар дәрігерін оқытатын факультеттер мүлдем болмайды. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаева бір топ мамандармен бірге отырып 2012 жылға дейін факультеттерді қайта жандандыру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кадырмен дагайын, Казакстанда ана мен бала өлүмү көбөйүп отурганда жогорку окуу орундарында педиатрия факультеттери жабылып жатыр. Мамандар бул балаларды эмдейтин дарыгерлер онсуз да тапшы экенин айтууда. Ал азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары соңку жаңылык менен одан ары жалгасады. Онун менен силерди Саида Бабым кожо тааныштырат.
Қазақстан президенті орталық банктің басшылығын өзгерту жөніндегі жарлыққа қол қойды. Ең ірі коммерциялық халық банкі басшысы Григорий Марченко орталық банктің төрағасы болып тағайындалды. Орталық банктің төрағасы болған Анвар Сайденов басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Сайденовтың жаңа қызметі жарияланбады. Қазақстан үкіметі ел экономикасына кері әсерін тигізіп отырған ғаламдық қаржы дағдарысымен күресуде. Григорий Марченко 1999 мен 2004 жылдар аралығында орталық банктің төрағасы болған. Барак Обама АҚШ президенті ретінде өз қызметіне кірісті. Ол экономикалық кеңесшілерімен және қорғаныс ресмилерімен кездесті. Американың 44-ші президенті Барак Обама Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар және қаржы дағдарысы мәселелерімен айналысуы тиіс. Сейсенбі күні Вашингтондағы ант қабылдау рәсімі барысында Обама Америка нақты және күрделі проблемаларға тап болып отыр, бұл мәселелер шешіледі деп мәлімдеді. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо абақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін тоқтатуды бұйырды. Обама қызметіне кіріскен соң бірнеше сағаттан кейін әлгі сот істерін 120 күнге тоқтату жөнінде шешім шығарылды. Обама АҚШ-тың адам құқықтары жағдайына көлеңке түсіріп келген Гуантанамо абақтысын жабуға уәде еткен болатын. Барак Обама АҚШ президенті ретінде қызметіне кіріскен кезде әлемдік қаржы нарықтарындағы көрсеткіштер құлады. Сейсенбі күні АҚШ қор биржаларындағы бағалар қатты құлдырады. Доу Джонс көрсеткіші 4%-ға төмендеді. Сонымен қатар Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер де құлады. Ғаламдық банк дағдарысы одан сайын нашарлайды деген алаңдаушылықтар айтылып отыр. Амстердам соты мұсылмандар туралы жасаған мәлімдемесі үшін голландиялық заңшарушы Гирт Уилдерс сотталуы тиіс деген шешім шығарды. Бостандық партиясының жетекшісі Уилдерс ислам мен мигранттарға сыни көзқараспен қарайды. Уилдерс исламды артта қалған мәдениет деп атап, ал Құранды фашистік кітап деп сипаттаған болатын. 2008 жылдың наурыз айында интернет арқылы жарияланған саяси фитна фильмінде Уилдерс радикалды исламның таралуы жөнінде ескерту жасаған. Ресей газ тасымалы орталығы Еуропаның тағы 4 елімен Түркияға жетті. Ресей мен Украина ресмилері газдауына қатысты келісім жасаған болатын. 2 апта бойы тоқтап қалған Ресей газы Украина арқылы Франция, Польша, Босния, Сербия және Түркия мемлекеттеріне айдала бастаған. Сейсенбі күні Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Словакия және Словения елдері газ тасымалының қайта қалпына келгендігін растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Душанбе Ауғанстанға әскери емес жабдықтарды тасымалдау жолдарына қатысты АҚШ және НАТО мен келіссөздер жүргізіп жатыр. Тәжікстан сыртқы істер министрі Хамрахон Зафиридің мәлімдеуінше, аталған мәселеге байланысты ешқандай келісімге әлі қол қойылмаған, бірақ Еуропа елдері мен АҚШ ұсыныстар жасаған және бұл мәселені талқылау үшін батыс елдерінің ресмилері Тәжікстанға сапар жасамақшы деп атап көрсетті Зафири. Оның айтуынша, президент Эмомали Рахмон ақпан айында Брюссельге баратын болады. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде орын алған жанкешілік шабуылда 2 ауған сарбазы қаза тауып, 3-ші жараланды. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша жанкешілік жарылыс сәрсенбі күні Мирауат ауданында болған. Соңғы жылдары Ауғанстанда Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттері жиі орын алуда. Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус сейсенбі күні Кабулда президент Хамид Карзаймен кездесті. Карзай кеңсесінің хабарлауынша, екі жақ лаңкестікке қарсы соғыстағы жаңа стратегиялары мен Ауғанстандағы АҚШ күштерінің санын көбейту мәселесін талқылады. АҚШ Ауғанстанға осы жыл қосымша 30 мың сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Ингушетия республикасында тәртіпті қалпына келтіру мақсатында төтенше шараларды қолға алуға шақырды. Ингушетияның Магас қаласына сапар жасаған Медведевтің айтуынша, Ингушетиядағы қауіпсіздік жағдайы өте күрделі. Қауіпсіздік күштері осы мәселемен айналысуы тиіс деп атап көрсетті Медведев. Соңғы кездері Ингушетияда полиция қызметкерлеріне жиі шабуыл жасалуда. Армения мен Әзірбайжан президенттері қаңтардың 28-інде Швейцарияда өтетін дүниежүзілік экономикалық форум барысында кездесуге келісті. Екі ел басшылары Таулы Қарабақ жанжалын реттеу жолдарын талқыламақшы, бұл жөнінде Еревандағы кездесуден кейін мәлім болды. Армения астанасында АҚШ, Ресей, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы өкілдері президент Серж Саркисянмен кездескен болатын. Қарабақ бойынша АҚШ-тың бас мәмілегері Мэтью Бризаның айтуынша, арағайындар Армения мен Әзірбайжан елдері жазға дейін бейбітшілік жөніндегі келісімге қол жеткізеді деп үміттенеді. Магадишуда үкмет күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған шайқастарда кемінде 12 Сомали азаматы қаза тауып, 19 адам жараланды. 2006 жылдың аяғында Сомалиге басып кірген Эфиопия күштері осы айдың басында шығарылған болатын, ел оппозициясы Эфиопия күштерінің елден шығарылуын талап еткен еді. Бірақ жауынгерлер үкмет әскерилері мен африкалық бітімгершілік күштеріне қарсы соғыстарын одан әрі жалғастыратындарын мәлімдеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайын. Мемлекеттік тілдің деңгейіне байланысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ресей өз аймағынан сырт батысқа өтеді делінген Набука құбыр жолына кедергі келтіріп келеді деп германиялық басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Оның ішінде жаңадан күшіне енген салық кодексі туралы заңға байланысты кейбір депутаттар мұнай компанияларын қорғап, оларға жеңілдіктер жасаған деген күдік туып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл толғанына қарамастан, оған деген сұраныс әлі болмай отыр. Сондықтан тілді үйренуге ынталандыруға қаржы бөлінеді. Бұл туралы астанада қаңтардың 21 күні жаңадан құрылған мемлекеттік тілді дамыту президенттік қоры тұңғыш баспасөз мәжілісінде хабарлап отыр. Бірақ қайсы бір сарапшылар жергілікті биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасы өзгермейінше тілдің аясын кеңейтуден түк шықпайды дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының мәліметінше мемлекеттік тілді дамыту жұмысына қосымша қаражат бөлінеді. Енді қазақ тілін насихаттау үшін байқаулар ұйымдастырылды. Ал осы байқаудан жүлделі орынға ие болған азаматтар ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының директоры Берік Әбдіғалиевтің мәліметінше, қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл өткеніне қарамастан, оған деген сұраныс аз. Сондықтан тіл үйренуді ынталандыруға ақша бөлінеді.
Мемлекеттік тілге жеңіскене бір немқұрайлығы, енжарлық па, издивениесі байқалып отыр. Ананы өзі үйренбей, әрқашан талап, сылтау іздеу байқалады. Сондықтан біздің қордың басты мақсаты қоғамның арасында тілге деген ынталандыру жобаларды қолдаймыз. Жылына 4 рет қордың грантын ұсынамыз. Грант 100 мыңнан 3 миллионға дейін. Келесі бір жоба ол мынау қазақ тілін насихаттауда. Шыны керек, бүгін қазақ тілін енді әкімшілік түрде тек әкімшілік жолмен емес, мынау қызықтыру.
Қайсы бір сарапшылардың пікірінше, Қазақстаннан өзге елдерде мемлекеттік тілге деген қамқорлық әлде қайда батыл, ал Қазақстанда тіпті жергілікті тұрғындар көп болғанына қарамастан, іс қағаздары мемлекеттік тілге әлі толық көшпей отыр деген пікір бар. Бірақ парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов қазақ тілінің қолдану аясы таяз екендігін мойындағанымен 20 жыл ішінде тілге деген көп жұмыс атқарылды деп отыр. Тілді саясатқа айналдыруға болмайды. Біздің мемлекетіміздің тірегі бірлікте. Біздің мемлекеттік тіл өзге ұлттарды біріктіретін тілге айналып келе жатыр. Сондықтан тіл саясатын асықпай жүргізу керек дейді сенатор Сұлтанов.
Көп нәрсе жасалып жатыр. Ал бірақ әлі бұл мемлекеттік тіл дәрежесіне жете алмай жатыр. Мемлекет тарапынан көптеген мемлекеттік орындардың өздерінің құжаттары әлі жөнге түспей жатыр.
Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше, биліктің мемлекеттік тілге деген көзқарасын өзгерту керек. Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға бөлінетін қаражаттың басым бөлігі балалар әдебиетін дамытуға жұмсалса деген ойын білдірді. Және мұндай шаралармен шектелмеу керек. Мемлекеттік тіл аясын кеңейту үшін батыл шара қажет, деді Амангелді Айталы. Білім министрлігінің хабарлауынша, мемлекеттік қызметке кіру үшін мемлекеттік тілді білу керек. Бұл мемлекеттік тіл жөніндегі заңның 23-ші бабына жазылған. Сол үшін мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша қазтест атты сынағынан өтеді. Ал бұған дейін елдегі славян қозғалыстары жергілікті шенеуніктер тіл саясаты арқылы ресми тілге қысым көрсетеді және кадр саясатын тек титулды этносқа тиімді жасайды деген мәлімдеме жасаған. Бірақ қоғам қайраткері Амангелді Айталының пікірінше, өзге ұлттарға үрей ұялатып отырған жергілікті қазақ шенеуніктерінің өздері.
Мен әлгі 23-ші бапқа қандай лауазым иелері мемлекеттік тілді білу керек деген тізімді көрдім. Оған көп қарным ашты. Мысалы, құқық қорғау жүйесінде тек қана адвокат пен нотариус білсе, басқаларына қажет жоқ. Сотқа да, прокуратураға да, басқасына. Ол дұрыс емес. Ал әлемдік тәжірибе мемлекет құраушы ұлттың өзіне мемлекеттік тіл қажет болмаса, басқаларға қажет болмайды. Біздің шенеуніктер 80-85% қазақтар ғой. Орыс тілді азаматтарды осы тіл саясатына қарсы қойып отқан сол кейбір қарсылық білдіріп жатқан министрліктегі шенеуніктер. Бұл жерде басқа ұлт өкілдерін қобалжытпау үшін ең бірінші қазақ азаматтарына осындай талап қойылса, басқаларға бүгіннен ертеңге сен жұмысыңнан кетесің демей белгілі бір уақыт берілсе, бұл мәселе шешіледі. Бірақ осыған бел шешіп кірісуге біз алаңдап дайын болмай отырмыз. Мүмкін Ресейге жалтақтайтын шығармыз. Дегенмен де біз қауіпті бір шекке келген сияқтымыз. Оның ар жағында қоғамда шиеленістер де болып кетуі мүмкін.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен Қазақстандағы мемлекеттік тілдің деңгейі туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда қазақ тіліне қолдау әлі де аз болып отырғаны жайлы айттық. Және де осы тұрғыда Қазақстан президенті жанынан мемлекеттік тіл қоры да құрылған болатын. Осының бірінші баспасөз мәслихатында қамтылған тақырыптарды өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ғайын, бұл тақырыптарды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында бір топ мәжіліс депутаты 2009 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енген жаңа салық кодексіне түзетулер енгізген жұмыс тобы мұнай компанияларының мүддесін қорғаған деп күдіктеліп, осы жағдайға байланысты қызметтік тексеріс жасау керектігін, сонымен қатар қалыптасқан жағдайға орай заңды қайта түзету жұмыстарын жүргізу қажеттігін жариялады. Алайда сарапшылар мәселе көтеріп отырған депутаттардың артында басқа да мүдделі топтардың болуы мүмкін дегенді айтады. Хабарымызды одан әрі Өміржан Әбдіхан қалғылы жалғастырады.
Бірқатар депутаттар неліктен заң күшіне енгеннен кейін оның жекелеген баптарына келіспеушіліктерін білдіріп жатқанын саясаттанушы Айдос Сарым төмендегідей пікірін білдіріп отыр.
Біздің еліміздегі ең керемет екі лобби бар. Біреуі темірішілер, екіншілері мұнайшылар ғой. Солар енді үкіметке жаңа салық кодексі дайындалып отқан кезде өздерінің жаңағы формулаларын жаңа дайындап соған өткізген болу керек. Біздің үкіметтің өзінде де енді үлкен талқыдан өтті. Бірақ енді депутаттар да қызықты. Сол кодекске бәрі жабылып дауыс берді. Қазір менің ойымша былай болғанда кодекс қабылданды. Иә, президент қол қойды қаңтардың басында. Енді қазір мына күшіне ене бастаған кезде темірішілер қараған немесе басқалар бейістер. Мынау мұнайшылардікі бар екен, біздікі неге жоқ деп сосын барып бір назар аудару керек. Болып отырған статья. Әр лоббистің өзінің депутаттары бар ғой. Солардың аузына салып, жағдай мәлімдеме жасап жатқан болу керек. Әйтпесе біздің енді парламентті білесіз ғой, енді бәрі жабылып дауыс береді 100%. Сосын түк болмағандай анандай айтудың өзі ұят. Олар мысалы қабылдаған кез бап үшін неге дауыс берді дегенде кім шығады?
Ал Азат партиясы мұнай компанияларының жұмысын қайта қарау керектігі жөнінде ұзақ уақыттан бері айтып келе жатқанын партия төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова жеткізді.
Көптеген контрактілерді қайдан қарау керек. Ең алдыменен өз мемлекетіміздің мүддесі, біздің азаматтарымыздың мүддесін қорғауымыз керек. Қазір көптеген шетелдік компаниялар мұнай өндіретін, газ өндіретін басқа-басқа салаларда өздерінің ғана пайдасын көріп, біздегі шикізатты алып кетіп, одан байып кетіп жатыр. Ал жергілікті халық өндірістен зардап шегіп, ешқандай ұтыс тұрмақ, денсаулықтарына зиянға тап болып отыр. Бүгін жауапкершілік парламентте, енді парламенттің түрі белгілі ғой, бұл мәселені бұрыннан айтып жүрміз де.
Бұл мәселеге орай депутаттардың өздеріне хабарласқанымызда депутат Мұрат Әбендтің көмекшісі Мұрат Сұлтанғазылынан мынандай жауап алдық.
Келмейатыр әлі аэрокосмический комитеттің коллегиясы мұсабаевтар бүгін премьер министрдің қатысуымен өтіп жатыр еді ғой әр министрліктер ол кісі сол космический деятельность туралы заң бар еді заң жобасы соның мүшесі ғой солардың коллегиясына айтамын хабарласып деп
халық қалаулысының бірі Бекболат Тілеухан аталмыш мәселеге ертең жауап қататынын айтты.
Қарайыншы мен әлі қолымда жоқ қой менің басқа жерде 495-ші бар қошына да 495-ші жұмысқа барамын ертең 11:30 кезде хабарласамын мен қарап отырып айтайын саған.
Мұнай саласының маманы Меруерт Махмұдова мұнай компаниялары көрер пайдасын азайтпау үшін күреседі деп отыр.
Негізі қазір мұнай компаниялары мұнайдың бағасы төмендеп жатқанда әрине мемлекеттік органдарға мемлекеттік саясатты қатаңдыруға себеп келтіреді олардың еңбегіне әсер етпейтіндей мұнайдың бағасы төмендеп бара жатыр добыча 3 миллион тоннаға төмендейді дегендей қазір 2009 жылға ұсыныс жасалып жатыр сондықтан қазіргі мұнай компанияларының маңызды саясаты бұл енді өздерінің кірістерін төмендетпеуі
депутаттардың келтірген деректеріне қарағанда жаңа салық кодексінде кодексиндеги 495-чи бап боюнча мунай жана газ компанияларына өндүрүш ошагы маңындагы калктын ден саулыгы менен абаны ластаган үчүн салынатын айыппул көлөмү кыскарган. Жаңа заң боюнча жергиликтүү облустук бюджеттер, атап айтканда, Актөбө облусу 15 миллиард теңгеге, Атырау облусу 4.5 миллиард теңгеге, Батыс Казакстан облусу 4 миллиард теңгеге, Маңгыстау облусу 4.6 миллиард теңгеге жана Кызылорда облусу 1.5 миллиард теңгеге зыян чекпек. Арнай Азаттык радиосунун Өмүр жана Абдыхалык уулу.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын, парламент депутаттары кабылдаган салык кодекси 2009 жылдын каңтарынан баштап күчүнө енген болатын. Алайда ушул заңга байланыштуу кээ бир депутаттар мунай компанияларын коргоп, аларга жеңилдиктер жасаган деген күдүк туруп, бул иш боюнча текшерүү башталып отурганы жайлы өздериңизге айттык.
Азаттыктын өбөт толкунунда сиздин назарыңызга
төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
талдаушы сарапчылардын пикирлери,
саясаткерлер менен сухбат,
окуя окуя тосун кабарлар менен тааныштыратын
жедел деректер менен акыйкат акпараттар усунулады.
Ардактагы айын Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын усунады. Барак Обама АКШ президенти ретинде өз кызметине киристи. АКШ президенти акимчилиги прокурорлорго Гуантанамодогу сот иштерин токтотууну буйрду. Барак Обама АКШ президенти ретинде кызметине кирген кезде әлемдік каржы нарыктарындагы көрсөткүчтөр кулады. Афганистанда орун алган жанкечтик шабуулдан 2 афган сарбаз каза тауып, 3 жараланды. Армения менен Азербайджан президенттери каңтардын 28-нде Швейцарияда өтөтүн дүйнөжүзүлүк экономикалык форум барысында кездешүүгө келишти. Косовонун каролу күчтөрү элдеги каупсуздукту өз бакылауына алды. Россия газ тасмалы Түркия менен Орталык Европанын бир катар элдерине жетти. Душанбе Афганистанга аскерий эмес жабдыктарды тасмалдоо жолдоруна катышты АКШ менен НАТО менен келишүүлөр жүргүзүүдө. Израиль армиясы сарсенби күнү Газадан соңку сарбаздарын чыгарганын кабарлады. Кадырменди радио тыңдоочу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын бир тақырыптарды айтып отурайын. Каспий газын Ресейде айналып батысқа жеткізетін Набуко жобасына Кремль барынша кедерге келтіруде деп батыстық бұқаралық ақпарат құралдары жазып отыр. Және Набуко газ құбырының қайта көтерілетініне байланысты қазақстандық сарапшылар да өз ойларын ортаға салған болатын. Сарапшылар пікірімен таныстырамыз. Және Қазақстандағы әлемдегі дағдарысқа байланысты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын. Батыстын бухаралык ақпарат құралдары Европаның ресейлік газ тасмалдаушы монополистен құтылу жолдарын іздестіріп жатқанын жазуда. Болуы мүмкін балама жолдардың арасында Набуко жобасы да аталады, бірақ оны жүзеге асыру көптеген мәселені шешуді талап етеді, дейді басылымдар. Еуропа Ресей газына тәуелділіктен арылама деген сұрақ мазалаған Deutsche Welle-ның шолушысы Бенджамин Юрст мәселенің саяси деңгейінің жоғарылығы туралы жазады. Яғни газдың көзі болып табылатын Ресейге әлемдегі табиғи газ 3-тен 1-і тиесілі. Энергетикалық ресурстардың ірі және ең ықпалды тасымалдаушысы Газпром. Бұл монополист Кремльдің толық бақылауында, сондықтан да Ресейдің газ бизнесі тым саясиланған. Газпромның тұтынушылары Кремль мен Ресейде бұрынғыша ең ықпалды адам ретінде қалып отырған Владимир Путиннің оң көзқарасын пайдаланудан үміттенеді, дейді басылым сарапшысы. Мақала авторы Балтық теңізінің түбінен жүргізілетін құбыр желісінің Ресей газына тәуелділікті азайтпайтынына сенімді. Сондықтан Еуроодақ Каспий аумағынан Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізілуі мүмкін табиғи газды тасымалдаушы Набуко құбырының болашағын ойлау керек. Бірақ бақыттың болашағы бұлыңғыр, дейді мақала авторы. Жобаға сәтсіздік қаупі төніп тұр. Өйткені Әзербайжан, Қазақстан, Түркменстан, Иран сияқты әлеуетті тасымалдаушылар бұл жобаға қатысудан және Еуропаға газ жеткізуден бас тартып отыр. Себебі Ресей өзінің ықпалдылығын пайдаланып, сахнадан тыс ойындар жүргізуде, делінген бұл мақалада. Германияда шығатын Франкфурте Рундшау басылымы да Nord Stream деп аталатын бұл және South Stream деп аталатын жобалардың Еуропаны құтқармайтынын жазады. Керісінше, Мәскеудің қолында Еуропаның солтүстігінен оңтүстігіне дейін жететін газды шымшуыры пайда болады. Екі жобаның әсерінен Украинаның тасымал мәселелерінен құтылғанымен Батыс Еуропаның Ресейге газ беруші ретіндегі Батыс Еуропаның тәуелділігі мейлінше артпақ. Бұл жағдайда еуропалықтарға Набуко жобасы тиімді болуы мүмкін. Оның құрылысымен айналысушы OMV Австриялык энергетикалык концерни башкарып отурган консорциумга Венгрия, Румыния, Болгария жана Түркиянын сериктестери, сондай эле немистин RWE концерни да кирди. Консорциум Түркиянын чыгыш чекарасын Балкан аркылуу Австрия менен байланыштыратын узундугу 3300 чакырымдык газ көбүрүн салууну жоспарлап отур. Евроодак Набуко жобасына саясий жана каржылык колдоо көрсөтүүгө ниетте, сондуктан ал Европага газ тасымалын диверсификациялауга мүмкүндүк туугузат делинген жарыяланымда, бирок ниет бурунгуша жүзүгө аскан жок делинген. Немис газеттери бул жобанын кемчиликтери тууралуу жазууда. Онда тараптардын арасында аныкталмаган тустар бар. Азырча осы бактагы газды сатууга тек Азербайжан дайын экенин айтканы менен, уларда кубурду толтуратындай газ мөлчөрү жок деп жазады аталмыш басылым. Казакстан менен Түркмөнстанга келсек, алардын Газпром менен узак мерзимге жасаган шарттары бар. Сонун негизинде алардан бүкүл Орто Азия отунун сатып алып, өз магистралы аркылуу батышка жөнөлтүүгө дайын. Ону менен коса, деп жазады басылым, Набуко консорциумунун ички кайшылыктары да бар. Түркия өз территориясы аркылуу өтөтүн газдын бираз бөлүгүн өзүнө жеңилдиктер аркылуу сатып алып, аны кайтара сатпак ой бар. Бир катар мамандардын Набуко жобасы салынатындыгына күмөн келтиреди, себеби анын каржыландырылатына эч кандай кепилдик жок. Жобаны жактаушулар Европада жагынан накты саясий колдоо болмай отургандыгын айтууда, алайда каржы дагдарысы жагдайында Украина аркылуу Ресей газын тасмалдоо маселесинде бир катар өзгерештер болуу мүмкүн деп жазады Франкфуртер Руншоу газети. Ал Европанын газ тәуелсиздиги тахрыбын көтерген Тагешпигел басылымынын беттеринде жарыяланган макалалар Набуко газ құбыры жобасы әлі де тек қағаз жүзінде қалып отырғанын айтады. Балама газ көзі туралы мәселенің мәні оны бір түнде шеше алмайтынымызда жатыр, дейді. Осы басылымдағы сұхбатында European Policy Center талдау агенттігінің жетекшісі Антонио Миссероли. Еуропалық одақтастықтың Ресей газына тәуелсіздігін қамтамасыз ететін Набуко сияқты жобаларды жүзеге асыру алдымыздағы 10 жылдықтың еншісіндегі мәселелер болып табылады, деген ол осы басылымға берген сұхбатында. Тагешпигел басылымы Ресей Набуко газ құбырының салынбауына бар күшін салады деп жазады. Барлық жерде Еуропа келісімгерлері есік қаққан жердің бәрінде Газпромның өкілдері өздерінің ұсыныстарымен пайда бола кетеді. Бұрын Газпромның бақылаушылар кеңесін басқарған Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың жаз айында Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстанға барып, олардан газды неғұрлым жоғарғы бағамен сатып алуларын өтінгені де кездейсоқтық емес. Энергетика мәселелері жөніндегі сарапшы Флориан Хаслауэрдің пікірінше, Медведев сапарының басты мақсаты еуропалық Набуко газ құбыры жобасын жоққа шығарып, Орта Азиядан келетін газ ағынына бақылауды сақтап қалу. Сонымен тағы бір неміс басылымы Франкфуртте Альгемайн Сайтунг деп аталатын тағы бір басылым жақында RWE концернінің басшысы Юрген Гроссманның Ашхабадқа барған сапары жайында да жазып отыр. Мақаланың барысында айтылғандай, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Гроссманмен кездесу барысында пәлендей уәде бере қоймаған, дегенмен болашақта жаңа ірі жобаларға апаратын сенімді пікірлесуден аспаған. Набуко жобасының болашағы қаңтар айының соңында Будапештте өтетін арнаулы конференцияда талқыланбақшы. Егер мәселе оңды шешілетін болса, онда жобаны жүзеге асыру 2013 жылдан басталмақ. Сөйтіп бұл шетке шығатын бағыт 2013 жылдан кеш қалмай іске кіріспек. Алайда бұл әріптес елдер мен Еуропа одағының саяси еркіндігін сонымен бірге ірі-ірі қаржылық көздерді талап етеді. RWE өкілі Штефан Юдиш мәлімдегендей, қазіргі кезде 8 миллиард еуроға бағаланып отырған бұл жоба қаржылық дағдарыстан жапа шекпейді. Халықаралық қаржы институттары жақында өткізген кездесулерінде жобаны қолдауға дайын екендіктерін мәлімдеді, деп жазады бұл басылым. Қымбатты ағайын, сондай-ақ таяуда Түркия үкімет басшысы Режеп Тайып Ердоған да егер біздің Еуропа одағына қосылуымызға кедергілер жасалына беретін болса, біз Набуко газ құбыры жобасын алға тартамыз, деген болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Набуко газ құбыры жобасына байланысты қазақстандық сарапшылар да өз пікірін ортаға салады. Қысқаша құлақтандырудан кейін бұл тақырыпты толығырақ тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org.
Кадырменди радио тыңдаушугайын, сонымен акпарат куралдары жазып отургандай, Европа одагынын элдери өздөрүнүн бейресмий кездешүүлөрүндө бул Набуко газ көбүрүнүн жобасын элде талкуулоо мүмкүн. Ал казакстандык сарапчылар болсо, Россия жана Украина арасындагы энергетикалык жанжалдын салдарынан бул көгүлдүр отунун тапшылыгын көрүп калган Европалык одак Набуко газ көбүрүн күн тартибине коятынына сеним артып отур. Набуко көбүрү Орталык Азия газын Россия жана Украина аумагынан тыш Европа элдерине жеткизүүдө карастырады. Такырыпты Алматыдан Талгат Үсүнбек сиздерге айтып берет.
Казакстандык сарапчылар Ресей менен Украина арасындагы газ төңүрөгүндөгү жанжал жалпы аймактагы одан калдык курлуктагы көмүр сутек рыногуна тикелей асир этет деп эсептейт. Әсіресе энергетикалык ресурстун тапшылыгын көрүп отурган кәрі курлук элдери көмүр сутек шикзатына жетүүдүн жаңа жолдорун караштырууну жалгастырат жана Европалык одак элдеринин бул талпынысы жаңы заманда Американы ашка менен пара-пар болмок деп эсептейт сарапчылар. Улардын пикиринче бул жердеги эңеме Каспий шельфинин кара алтыны, ягъни Набукко секилди жүзөгө аспаган ири жобалар тууралуу болуп отурат. Мир Евразия журналынын бас редактору Эдвард Политаевдин пикиринче, Набукко газ көбүрүнүн жобасынын маселеси мурдагы жылдарга караганда быйыл салмактарак болмок. Азыр таңда, ягъни 2009 жылы Набукко жобасын жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү өткөн жыл менен салыштырганда жогорураак, бирок азырге каржы жагдарысы өзүнүн шыңына жете койгон жок. Осы тургудан алганда көп каржыны кажетсинетин Набукко көбүрүн салуудун саясий болочагы арта түшкөнү менен экономикалык мүмкүндүгү кем отур. Соган байланыштуу мүддөлүү мемлекеттердин кубур курулушуна кажетти акчанын табуу таппоо үлкен сурак болуп отур, деди Эдуард Палетаев. Онун пикиринче, көгүлдүр отунун баасы нарыкта кымбат болуп турган убакытта жаңы кубур жолдорун караштыруу өзектилигин жоймайт. Соңку убакыттар нарыкта мунай баасынын күрт арзандау өрдүсү байкалып отур. Сарапчылардын пикиринче, газга деген сураныс азаятын жаз убакытында онун кунунда одан да төмөндөө мүмкүн экендигин жокко чыгармайт. Ал мындай жагдайда тутунуучуга кырубар каржынын кубурун салгандан көрө көгүлдүр отунду арзан баага сатып алган тиимдирээк болмок. Ягъни Набукко секилдүү балама кубурлар жобасы дагы да кийинге калдырылуу мүмкүн. Саясаттанышы Досым Сатпаев Евтинг пикиринче, Казакстандын Набукко жобасына катысты кызыгуучулугу бир караганга айкын болуп көрүнгөн менде онун устанымында башкага алаңдаушулук бары билинип турат. Астана үнөмү жобанын экономикалык жагына көңүл бөлүп отуруп, сол тургуда колдоого дайын экендигин билдирип келет. Солай боло турса да, Астана бир катар маселелердин Ресейдин катышуу менен чечилүү керектигин эскертип отурат, деди Досым Сатпаев. Онун пикиринче, кайра курулук элдеринин элесинен алган Набукко жобасынын идея түрүндө өмүр сүрүү мүмкүндүгү бар, бирок иш жүзүндө жүзөгө ашыруу жагы али жетишпейт. Соң карамасан, Европалык одак элдери Набукко секилдүү жобалардын маселесин карап аркылуу энергетикалык монополист Ресейге сес көрсөтүүнөн баш тартпайт, деп эсептейт саясий сарапчы. Сонымен катар, казакстандык сарапчылар батыс элдеринин энергетикалык кажеттилигинин жыл өткөн сайын артуунан Казакстанга келип кетер бир кемчиликти атап көрсөтүп отур. Бул жердеги эңеме батыс элдеринин демократиялык кундулуктарына катыштуу болуп отур. Досым Сатпаевдин пикиринче, Казакстандын 2010 жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болуунун өзү кайра курулуктун өз кундулуктарынан кери чегинүүнүн бир көрүнүшү ретинде баалоо керек.
Появляется вот этот так называемый феномен Петро государства.
Петро мемлекеттер феномени пайда болуп отур. Ягъни шикзат ресурсуна негизделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тургудан алганда мунай Казакстандын каргысына айналып отур жана аны азырге көпчүлүк жок түшүнө бермейт. Ал Набукко секилдүү ири жобалар үчүн мүддөлүү мемлекеттер кандай кыйынчылыктан баш тартуу мүмкүн деп атап көрсөттү Досым Сатпаев. Орталык Азия менен Европалык одак элдеринин арасын жалгоо тийиш 3.3 000 шакырымдык газ көбүрүнүн куну шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Курметтүү радио тыңдаушы агайын, Азаттыктан казакстандык сарапчылар Европага Ресейди айналып Каспий газын тасмалдайтын Набукко газ көбүрүнө катыштуу өз пикирлерин айтты. Кымбаттуу агайын, сиздер аны Азаттыктын интернет баракчасынан да таба аласыздар. Интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қадірменді радио тыңдаушығайын, азаттыққа хабарласып, бізге өз үндеріңізді, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сонымен бағдарламамыздың соңында айта кетейік, қаңтардың 20 күні Ақтөбеде 36 жасында тәуелсіз журналист, азаттықтың тілшісі Андрей Климонов өмірден өтті. Қысқа ғұмырында қудалау, қорқыту, бүркіту мен арандатуды талай рет басынан өткерген деген оның жақындары, дұшпандары кезінде Андрейді соққыға да жықты, бірақ ешкім оны өз пікірін айту бостандығынан айыра алмады деп отыр. Айта кетейік, Андрей 2008 жылғы 42 айынан бастап Азаттық радиосының жаңа веб-сайты www.azattiq.org үшін орыс тілінде мақалалар жазып тұрды. Оған дейін де көпшілік жұртқа Андрей адам құқығын қорғау саласындағы демократиялық ұйымдардағы жұмыс арқылы танымалайды. Соңғы кезде ол жергілікті Ақтөбе Таймс газетінде редактор болып еңбек етті. Қымбатты радио тыңдаушыларын Андрейдің отбасына амандық тілеп, Андрейдің жаны жаннатта болсын деп тілейміз. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ағайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық.